Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για το εξώφυλλο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Καλημέρα κυρία Κακίτση και ευχαριστώ πολύ για το πρώτο σχόλιο που κάνατε, που ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένο.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Με προλάβατε σε ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για το εξώφυλλο. Είναι σαν να μας βάζει απευθείας στο θέμα, κύριε Χαραλαμπίδη. Δεν ξέρω έτσι αν συμφωνείτε με αυτήν την εκτίμηση.
Συμφωνώ απολύτως. Η έλλειψη του καπακίου, όπως καταλαβαίνετε, παραπέμπει και στην έλλειψη δυνατότητας σκέψης. Ναι. Άρα ο σκεπτόμενος αυτομάτως γίνεται μη σκεπτόμενος ή λαθεμένα σκεπτόμενος. Και το συνδέω αυτό με όσα είπατε πριν από λίγο στην εκπομπή σας για την αναζήτηση πλανητών κτλ.
Ναι.
Μου φέρατε στο νου κάτι που γράφτηκε σε έναν κατάλογο έκθεσης έργων του Μαγκρίτ, αυτού του μεγάλου σουρεαλιστή. Και σας το διαβάζω γιατί το βρήκα. «Βυθισμένοι στις εφημερίδες της βλακείας, σκυμμένοι πάνω στο μικροσκόπιο του απέραντα ασήμαντου, ενώ ο προορισμός μας είναι το τηλεσκόπιο του απέραντα μεγάλου. Κάθε μέρα γνωρίζουμε περισσότερα και καταλαβαίνουμε λιγότερα».
Εντάξει, είναι ένα σχόλιο καταπληκτικό. Σε αυτά που... Καταπληκτικό σχόλιο. Καταπληκτικό πραγματικά.
Έκανα την παρέκβαση γιατί
ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που το μοιραστήκατε. Πάμε στο θέμα αυτής της μελέτης, όπου όπως όλα τα βιβλία σας, κύριε Χαραλαμπίδη, είναι βιβλία τα οποία είναι θεωρητικά, όμως την ίδια ώρα μπορούν να διαβαστούν και από εμάς που δεν είμαστε ιστορικοί τέχνης και που έχουμε έτσι την επιθυμία να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδευόμαστε και συνέχεια, γιατί αυτά τα πράγματα δεν σταματούν πάνω σε ζητήματα που αφορούν την τέχνη. Πάμε δηλαδή σε αυτό που πραγματεύεστε, το πραγματικό αντικείμενο, τη χρήση του, την επανανοηματοδότησή του, που αυτό είναι μία υπόθεση, να σας κάνω έτσι αυτή την ερώτηση, είναι μία υπόθεση αποκλειστικά της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και ποια τελικά θα μπορούσε να είναι η απαρχή αυτής της τάσης έτσι απέναντι στην τέχνη. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τα κινήματα τα οποία προέκυψαν μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως όμως είναι και να είναι κάτι παλαιότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χαραλαμπίδη?
Είναι ασφαλώς παλαιότερη η ιστορία. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι σε μια εποχή που στο προσκήνιο βρίσκεται διαρκώς η έννοια, η ιδέα του άειλου, άειλη συναγωγράφηση, άειλη εκπαίδευση, να μην τα απαριθμίσω όλα, ήταν μια πρόκληση για μένα να γυρίσω και να δω τι γίνεται με το πραγματικό αντικείμενο. Είναι παλιά υπόθεση. Και στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα και στη Βυζαντινή τέχνη, ακόμη και στην Αναγέννηση, αλλά και μέχρι και τον 19ο αιώνα, υπάρχουν περιπτώσεις που οι καλλιτέχνες προκειμένου να τονίσουν, να υπογραμμίσουν την αληθοφάνεια αυτών που απεικονίζουν στη ζωγραφική κατά κανόνα, εισάγουν πραγματικά αντικείμενα μέσα ή ιωνεί πραγματικά αντικείμενα. Όμως συστηματικά και με πρόθεση η πρώτη ας πούμε εισβολή του αντικειμένου στην τέχνη, στη ζωγραφική, γίνεται με τον κυβισμό, με τον Πικάσο και τον Μπρακ.
Μάλιστα.
Οι οποίοι θεωρούν ότι δεν αρκεί να ζωγραφίζει κανείς κάτι. Αυτά γίνονται την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Αλλά είναι σκόπιμο μερικές φορές για τη λύση περισσότερο μορφικών προβλημάτων να εισαχθούν στη ζωγραφική επιφάνεια, να προσαρτηθούν, αν θέλετε, στοιχεία της πραγματικότητας. Βέβαια σε σχετικά επίπεδη μορφή, ας πούμε ένα απόκομα εφημερίδα, ένα εισιτήριο του τραμ, χωρίς, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, χωρίς να αποκλείεται και η σύνδεσή τους με κάτι παραπέρα από το μορφικό. Δηλαδή ένα απόκομα εφημερίδας παραπέμπει αυτομάτως σε ένα μέσο κατεξοχήν ευρείας επικοινωνίας.
Πολύ σωστά.
Ένα εισιτήριο του τραμ παραπέμπει αυτομάτως στην έννοια της ανωνυμίας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται σε ποιον ανήκει το εισιτήριο και ούτω καθεξής.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Εκεί γίνεται η πρώτη εισβολή του αντικειμένου, η οποία βέβαια λίγα χρόνια αργότερα, εντυπωσιακά λίγα χρόνια αργότερα, έρχεται με τον Marcel Duchamp και το Ready Made. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία παρακάτω.
Ναι, οπωσδήποτε, γιατί είχαμε κάνει και μία έτσι κάποια σχόλια την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την επέτειο γέννησης του Marcel Duchamp και συζητήσαμε και κάποια ζητήματα που αφορούν την περίφημη κρίνη του. Θα ήθελα λίγο να μείνω σε αυτό που λέτε, σε αυτήν την εποχή της Άιλης που γυρίζουμε τώρα πίσω, στην εισβολή του πραγματικού αντικειμένου μέσα σε μία έτσι καστική σύνθεση, μέσα στη ζωγραφική. Αυτό τώρα εκτός από ανήσυχους και ιδιοφύης καλλιτέχνες, όπως ήταν ο Πικάσο, όπως ήταν ο Πράγκ, όπως ήταν και κάποιοι ακόμη. Μήπως τελικά δηλώνει και κάτι ακόμη, κύριε Χαραλαμπίδη, δηλαδή μήπως τελικά μας βάζει σε σκέψεις ότι την εποχή που μπαίνει το εισιτήριο του Τραμπ, που μπαίνει το απόκομμα της εφημερίδας, γίνονται και κάποιες ζυμώσεις σε μια κοινωνία, στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, και οι καλλιτέχνες αισθάνονται και την επιθυμία και την ανάγκη αυτό το πράγμα να το εκφράσουν με κάποιο τρόπο.
Η κοινωνική πραγματικότητα και η τέχνη, όπως ξέρετε, αλληλοπροσδιορίζονται. Δεν είναι στέγανα. Όσο και αν ένας καλλιτέχνης διατείνεται ότι δεν τον αφορούν, ας πούμε, τα συμφραζόμενα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, όπως ήταν ο Σεζάν, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος, δεν γίνεται. Αυτά εισβάλλουν μέσα στην καλλιτεχνική του σκέψη και δημιουργία. Νομίζω ότι ο Πικάσο είχε πει κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με την υλικότητα των πραγμάτων. Όταν χρειάστηκε να μιλήσει για τα κεραμικά του, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας του, είχε πει ότι τα κεραμικά μου είναι η μαρτυρία ενός γέροντα που συνεχίζει να αγαπά τον κόσμο και όλοι μας ξέρουμε, θέλω να κάνω κάτι, έλεγε με τα χέρια μου, για να βρίσκομαι πιο κοντά στην ύλη του κόσμου, τη μήτρα της ζωής. Τα υλικά πράγματα, υπάρχουν εποχές, περίοδες στην ιστορία που τα ξεχνάμε. Όμως έρχονται άλλες που σκύβουμε πάνω τους, θα έλεγα μετανοημένοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μετά και τον πρώτο, πολύ περισσότερο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμηθείτε με πόση λαχτάρα ξαναγύρισαν οι άνθρωποι στα αντικείμενα, η κοινωνία, όχι οι καλλιτέχνες, μαζεύοντας ένα πεταμένο κουτί, ένα πεταμένο σύρμα, ένα σίδερο, ένα-ένα. Αυτά τα ασήμαντα, άχρηστα αντικείμενα απέκτησαν ξαφνικά ύψιστη χρησιμότητα. Και αυτό ακολούθησε σχεδόν τη γενιά των πατεράδων μας. Φύλαγαν πράγματα τα οποία για μας δεν είχαν καμία σημασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εξαιρετική παρατήρηση, ναι.
Επομένως, αυτό που συμβαίνει μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με κινήματα όπως ο Nouveau Realism στη Γαλλία ή στην Αμερική αντιστοίχως, έρχεται φυσιολογικά, δηλαδή ξαναγυρίζουν στο πραγματικό αντικείμενο, στο τρισδιάστατο αντικείμενο, ξανασυνδέοντας τις καλλιτεχνικές τους προθέσεις με αυτό που ουσιαστικά είχε εισηγηθεί ο Marcel Duchamp τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Και το εισηγήθηκε αυτό, δηλαδή άφησε το πραγματικό αντικείμενο αυτούσιο και μίλησε γι' αυτό, γιατί ήδη το αντικείμενο την πρώτη δεκαετία του αιώνα και μέχρι τις αρχές της δεύτερης είχε υποστεί μια μεγάλη, θα έλεγα, ταλαιπωρία σε εισαγωγικά. Δηλαδή οι φοβιστές, οι εξπρεσιονιστές, οι κυβιστές το είχαν παραμορφώσει, το είχαν παραμερίσει. Οι κυβιστές τόσο πολύ που χάθηκε και αυτό τους τρόμαξε και άρχισαν να βάζουν πραγματικά αντικείμενα μέσα στα έργα τους. Επομένως ήρθε μια αντίδραση που έλεγε όχι, να, αυτό είναι το πραγματικό αντικείμενο, αγγίξτε το, πιάστε το, το τρισδιάστατο δηλαδή.
Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η όλη προσέγγιση και... Θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμη μέσα στο πρόσφατο αυτό βιβλίο σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση της γλώσσας με το αντικείμενο, εξαιρετικά περίπλοκη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σχέση, μια σχέση με πολύ μεγάλο ιστορικό βάθος και έχει ένα ενδιαφέρον ότι εσείς πιάνετε αυτήν την ιστορία, στην τεκμηρίωσή σας, πιάνετε το νήμα από τον Όμηρο, το φέρνετε μέχρι τον Τζόις και τους μοντερνιστές. Είναι μια σχέση η οποία μοιάζει να είναι κρίσιμη στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το πραγματικό αντικείμενο μέσα στη μοντέρνα και την σύγχρονη τέχνη. Προφανώς είναι ένα μεγάλο, απέραντο ζήτημα και πρέπει κανείς να διαβάσει το βιβλίο σας, αλλά ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε τα κρίσιμα, θα έλεγε κανείς, σημεία αυτής της σχέσης, κύριε Χαραλαμπίδη.
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ναι, πραγματικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορεί να αφήσει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Όμηρος, αυτός ο γίγαντας της επικής αφήγησης, όπως και αν τον έλεγαν, ας τον αφήσουμε Όμηρο.
Όμηρο, όπως τον μάθαμε.
Αρχίζει και το ένα έπος και το άλλο με δύο αφηρημένες έννοιες. Mm. Στην Οδύσσια μιλάει για τη Μούσα. Άνδρα μη ένεπε, Μούσα πολύτροπον. Τι είναι η Μούσα? Είναι η έμπνευση. Κάτι εντελώς αφηρημένο. Πώς αρχίζει η Ιλιάδα? Μήνιν άιδε θεά και τα λοιπά. Μίλησέ μου, τραγούδησέ μου θεά την οργή.
Οργή, το θυμό.
Το θυμό του Αχιλλέα. Άλλη αφηρημένη έννοια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο ποιητής που αρχίζει με αφηρημένες έννοιες βρίσκει την ευκαιρία στην πέμπτη ραψοδία, ας πούμε, και όχι μόνο, της Οδύσσιας, να αφιερώσει 22 ολόκληρους στίχους στο πώς η Καλυψό βοηθάει τον Οδυσσέα να κατασκευάσει τη σχεδία της διαφυγής του, της δραπέτευσής του. Και εκεί μέσα βλέπουμε να του δίνει τα εργαλεία, μιλάει για τον Πέλεκη, για τον Στυλιόν,
δηλαδή
το
γίνεται
Πελέκη, το Στυλιάρι, το Σκέπαρνον, το Σκεπάρνι, ναι, για την Ελάτη, για τη Στάθμη, για το Γόμφο, το καρφί δηλαδή, mm-hmm, για τον Ιστό, για το Πηγάλιο. Λέξεις που τις χρησιμοποιούμε και εμείς μέχρι σήμερα. Και περιγράφει πώς ο Οδυσσέας κατασκευάζει τη σχεδία του. Λοιπόν, έρχεται και αγγίζει τα πράγματα δηλαδή με μια αγάπη και με μια φροντίδα που είναι πάρα πολύ συγκινητική. Και ναι, εδώ δεν μπορεί κανείς παρά να το συνάψει αυτό με αυτό που λέει ο άλλος μεγάλος ποιητής, ο δικός μας, ο Ελίτης, και το δέντρο μονάχο του, χωρίς κοπάδι, για να το κάνεις φίλο σου και να γνωρίζεις τα ακριβό του το όνομα. Το αντικείμενο λοιπόν, το δέντρο, γιατί αντικείμενο είναι και το δέντρο με την ευρεία έννοια, να το γνωρίζεις, να γνωρίζεις τα ακριβό του το όνομα. Αυτό κάνει ο ποιητής και αυτό κάνουν και άλλοι. Να θυμηθούμε το Μαλαρμέ, ας πούμε, που χρησιμοποιεί τις λέξεις για την δική τους την προσωπική, θα έλεγα, αξία, για τον ήχο της λέξης, ας πούμε, ή για τη σχέση τους με τις άλλες λέξεις. Είναι λοιπόν η γλώσσα πάρα πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παραδείγματα έτσι, τα οποία μας φέρατε. Εντάξει, όλη αυτή την ώρα που σας άκουγα να μιλάτε μου γεννήθηκαν και πάρα πολλά επιπλέον ερωτήματα, διότι συζητήσεις το έχουν αυτό. Θέλω όμως έτσι να φτάσω σε μια τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε όλοι εμείς σήμερα τόσο τη μοντέρνα όσο και τη σύγχρονη τέχνη. Είναι μια συζήτηση στην οποία μας αρέσει να μπλεκόμαστε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, και επισκεπτόμενοι έτσι κάποιο μουσείο σύγχρονης τέχνης, μερικές φορές μένουμε λιγάκι άναυδοι μπροστά στις εγκαταστάσεις, συμβαίνουν και διάφορα αντικείμενα, διάφορα ζητήματα να περνάνε, ας πούμε, συνεργεία καθαρισμού και να πιστεύουν, ας πούμε, πως κάποιες εγκαταστάσεις είναι σκουπίδια τα οποία κάποια συνείδητη τα άφησαν και τα μαζεύουν με το φαράσι και μετά περνάνε από πάνω και με την ηλεκτρική. Τι κάνει τελικά την τέχνη τέχνη, ας πούμε? Την κάνει τέχνη όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αντικείμενο το οποίο είχε ένα ρόλο, είχε μια λειτουργία, όπως το μπουκάλι στο εξώφυλλο του βιβλίου σας, και ξαφνικά ο καλλιτέχνης αποφασίζει ο ίδιος αυθαίρετα, από μόνος του, γιατί έτσι το θέλει, έτσι το επιθυμεί, έτσι θέλει να εκφραστεί, αυτό να έχει πλέον έναν άλλο ρόλο και μια άλλη ιστορία. Και μπορούμε σε αυτό, ξέρετε, να πάρουμε και το κλασικό, ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι θα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη κλασικό για την κρίνη του Ντισάν, αλλά ίσως αυτή και μόνο η πρόθεση είναι αρκετή για να κάνει ένα αντικείμενο έργο τέχνης, να το μετουσιώσει σε τέχνη, κύριε Χαραλαμπίδη.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη η ερώτηση που μου υποβάλλατε. Θα πρέπει πρώτα να σημειώσουμε, πριν κουβεντιάσουμε για την κρίνη του Ντισάν, ότι ξεπεράστηκε η άποψη που ήσχε επί αιώνες ότι η τέχνη πρέπει να υπηρετεί το ωραίο. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει πια. Καλλιτέχνες, ας πούμε, μεγάλοι και δικοί μας, ας θυμηθούμε τον δικό μας τον Γιώργο τον Μπουζιάννη.
Βέβαια.
Υπηρέτησε συστηματικά το άσχημο, γιατί πίστευε ότι μπορεί κανείς να φτάσει στον πυρήνα της ομορφιάς μέσα από το δρόμο της ασχήμιας. Όπως να φτάσει στον πυρήνα της ζωής και να την αγαπήσει μέσα από την παραδοχή της φθοράς και του θανάτου. Mm-hmm. Ξεκινώντας από αυτό, λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Μάρσελ Ντουσάν θεωρείται ότι είναι μια μεγάλη τομή στην ιστορία της τέχνης, επειδή ακριβώς κάνει μια καταγγελία της καθιερωμένης αισθητικής, της Τζοκόντα παραδείγματος χάρη,
ναι, ναι,
την οποία αποκαθιλώνει ουσιαστικά από το θρόνο. Mm. Το καθιερωμένο έργο, το σύμβολο, το. Η επιλογή ενός χρήσιμου αλλά αισθητικά αδιάφορου και άσχημου αντικειμένου, όπως είναι μια λεκάνη δημόσιου ρητηρίου, ανδρικού ρητηρίου, και η ανάδειξη του αυτού του αντικειμένου μέσω της έκθεσής του, δηλαδή της θεσμικής νομιμοποίησής του, κάτι που προέρχεται όμως από την επιλογή. Λέει ο Ντισάν, αυτό είναι έργο τέχνης γιατί εγώ το επιλέγω, το παίρνω από την λειτουργική του, τη θρηστική του λειτουργία και το τοποθετώ πάνω σε ένα βάθρο. Έτσι αυτό το αντικείμενο γεννάει μια ιδέα. Από εδώ ξεκινάει η conceptual.
Μάλιστα.
Το αντικείμενο λοιπόν ως παραγωγός μιας νέας ιδέας. Χάνει τη θρηστική του ιδιότητα και ουσιαστικά δεν ταυτίζεται ούτε με το φυσικό αντικείμενο τελικά, το ready-made, mm-hmm, αφού χάνει τις θρηστικές του ιδιότητες, ούτε με το έργο τέχνης, αφού δεν απαιτήθηκε δεξιοτεχνία ή ταλέντο για να παραχθεί.
Ακριβώς, ναι. Είναι η ιδέα αυτό το πράγμα, έτσι. Κρατάω από την απάντησή σας αυτό. Παράγει
ακριβώς
τελικά μια ιδέα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Λυπάμαι πάρα πολύ που ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε τόσο γρήγορα. Είχα, ξέρετε, και κάποια ερωτήματα από φίλους που αυτή τη στιγμή ακούν τη συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Άλκη Χαραλαμπίδη, και να πω ότι το βιβλίο «Τέχνη εκ των πραγμάτων, το πραγματικό αντικείμενο στη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press. Σας ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε.
Εγώ, κυρία Καρκίτη, και καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.